gepleýär Azatlyk radiosu. Ertirme haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyňky hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmekçi bolýar. Orsiýetiň Demirgalyk Koreýadan etler getirmegi hokly we durnuksuzlaşdyrjy. Çağalar öýünde görülen görgüler ýa-da Türkmenistanyň ýetim çağalar zorlugy duçar bolýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen Tirmen, Ýogşun Anny Urban tanşedýärin. Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda onlarça ýurtda 400-e golaý guramanyň we şahsyýetiň garşysyna sanksiýa girdi. Washingtonyň beýanatynda ol guramalaryň we adamlaryň Russiýany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşunyna ulanýan ösen teknologiýasy bilen üpçin edýänini gaýdylýar. Sanksiýalar we beýlek çäklendirmeler ABŞ-nyň gazyny döwlet we söwda departamentler tarapyndan bir wagtda çap edilen beýanatda ýa-da edildi. Gazny departamenti 274 gurama we adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak gurama we adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanawyna goşdy. ABŞ araçları Israil bilen Livan'ın radikal topori Hizbullah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yarışıktan başlayıp toğutmak varadaki teklifin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurulugu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yarışık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Dengesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörte Livan Döwlet bölegçiliginden daşardaky toparlanşyklardan adat bolmaly diýilýärdi. Ak taýym wekilleri 31-nji oktýabrda Livan aradaky ýaralaşygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Israila geler. Israil telewizionynyň 12-nji kanalynyň habaryna görä, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we howpsuzlyk gurulunyň wekilleri ýurdun Hizbullah garşy alyp baran kampaniýasyna öz maksatlaryna ýetenligi. Indi konflikti siýasatdan çözmürlü uvarıda alalaşga gelipdir. Emma muna varamazdan Israilin Livan'naki Guriyer operasiyasi dogam ediyar. Israilin korunmak güçleri 30. oktyabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay Ikova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgal Koreya'nın devlet eğitiliğindeki merkez havar kolluğu 31. oktyabrda yurdun kontinentari raketasını sinagdan geçirenliğini havar verdi. Japon dengine tarap atılan ballistik raketi ABŞ-nyň prezident saylawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen sina gorly. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Chen Un sinagy düşmanlary jogap diýip atlanyrdy. Günörte Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketi 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň golaýnaky sina meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp ýazmagyna görä sina edilen raketi Hokkaido'dan 200 kilometr günbatarda deňize gaçdy. Japonyanyň Gorunmak Ministrligi bu raketanyň takminan 1000 metr belentlikde uçup 85 minut howada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Iktisady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus bölüginiň başlygy Aleksey Overchuwy kabul etdi. Türkmen metuwatynyň Averchuwa salgylanyp ýazmagyna görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky özara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki gurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli ulaldyrmagyny barada habaryň mälim bolmagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistan Russiýa 2019-njy ýyllaryndaky ýylda 5 milyard kub metr töwereği gaz iýberýärdi. Türkmengaz bilen Gazprom kompaniýasynyň arasyndaky baha nyrh meselesiniň uzun taryhy bar. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk ýurt bolansaň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky